Box to Box Media Network.
Hai Semurian, welcome back. Ini dia podcast Semur Sehat Makmur. Dan ini adalah podcast yang mau ngajakin kamu untuk sehat jasmani tapi juga makmur secara finansial. Bersama saya Liguina Hananto, bareng sama rekan saya.
Halo, ada FX Mario di sini.
Hai Mar.
Hai Win.
Sekali lagi, masih dalam suasana pandemi.
Yang makin berat rasanya.
Ya, mencekam sebenarnya, menurut gue juga. Yes. Tapi ya, kita kan pemilik bisnis, jadi harus survive ya, Mar?
Yep, mau gak mau, mesti survive karena gak cuma hidup kita bergantung di situ. Ada orang lain yang bergantung
lain,
di bisnis
ya,
kita. Yes.
Karyawan yang kerjanya bareng sama kita, ada juga keluarga yang juga bergantung sama penghasilan bisnis kita. Juga pembeli kita, pelanggan itu kan
kita
suka sama jasa dan service dan produk kita. Jadi kita mesti continue. Okay, Mar, salah satu cara yang dari tahun lalu kita udah pernah bahas ya, Mar. Salah satu cara yang bisa bikin kita survive selama pandemi itu adalah transformasi digital.
Yes.
Sebagai pemilik dua bisnis, nih buat Semurian yang masih baru-baru nih, belum kenal sama Mario. Mario ini pemilik bisnis, dia punya fitness gym dan... bikin kue hari raya.
Hari raya. Lo yang kasih nama holiday cookies. Mau Imlek, mau Lebaran, mau
Imlek,
Natal.
Mau Lebaran, mau Natal, lo sebut dia bisa bikin kue apa aja sesuai hari raya masing-masing. Apa transformasi digital yang harus lo lakukan untuk bisa survive di dua bisnis ini, Mar?
Kalau yang di gym gue tentu saja tatap muka lagi gak bisa gitu kan. Kita berhentiin tatap muka, kita alihin semuanya ke online, kita latihan online. Jadinya yang tadinya kita suasana kelas rame-rame, latihan bareng, jadi sendiri-sendiri di rumah, cuma ngeliat screen doang, ya mau gak mau dijalanin, itu kan demi keamanan bersama gitu kan. Kalau bisnis kue, ya karena semuanya dapur di rumah, tinggal itu kan kalau yang bisnis kue, tinggal pemasarannya aja gue secara digital, secara online gitu kan. Nah, kalau lu sendiri gimana Win? Nah. Buat yang belum tahu, Wina itu punya KM Financial, perusahaan financial training company. Dulu gue pernah di sana.
Iya, Mario dulu pernah jadi team sales di tempat gue.
Yes. Jadi ya kurang lebih gue tahu
so
lah.
So we go way back. Ada salah satu mentor gue pernah bilang gini, Win. Apa yang kamu lakukan di bisnis kamu saat sedang growing, itu yang akan menentukan posisi kamu saat krisis. Dia bilang gitu.
Oke.
Okay. Nah, waktu dia ngomong gitu, gue tuh yang terdek gitu ya. Ternyata dari 2018, KM Financial itu udah bikin kelas-kelas finansial online. Tanpa tahu 2020 bakal ada pandemi. Jadi waktu itu kita bikin kelas dan banyak yang ikut 2018, 2019. Nah, begitu 2020, waktu itu boom, kita malah bisa survive gara-gara udah transformasi digital duluan. Jadi akhirnya memang gue rasa ada atau tidak ada pandemi, memang dunia digital ini akan terus hadir bersama kita ya. Tapi jadi sekarang lebih signifikan lagi gitu. Okay, khusus hari ini nih Semurian, kita punya tamu yang seru banget ngobrol bareng di Semur. Karena kalau tadi gue sama Mario udah curcol. Sebenarnya itu curcol guys. Karena semuanya deg-degan lihat PPKM darurat yang panjang kayaknya nih. Maka apa sih yang perlu dilakukan para pemilik bisnis secara digital, hubungannya dengan keuangan juga. Kita ngobrol sama tamu kita, Angela Tenaria, Head of Institutional Banking Group 4 dari PT Bank DBS Indonesia. Hai Angie.
Halo. Hai Mbak Wina, Mas Mario.
Halo.
Sehat. Kita ini banyak tanya kayak pembantu baru gitu soalnya hari ini. Benji, aku mau tanya yang pertama nih. Aku tadi udah curcol sama Mario kan. Jadi tantangan untuk tiap jenis usaha saat pandemi itu macam-macam. Tapi dari dunia perbankan itu apa yang perlu dilakukan supaya bisa punya inovasi dengan tantangan yang kayak sekarang gini?
Ya, pastinya Mbak Wina tadi udah mendengarkan juga dari Mbak Wina sama Mas Mario ya, yang kebetulan juga punya usaha gitu kan, pasti.
Bapak blur deh, Ji, bener-bener deh.
Apalagi dari PPKM ini kan kita harus menjaga jarak, mobilitas yes. berkurang, terus juga tadi misalnya kayak Mas Mario harus tutup juga gymnya gitu, jadi sehingga pelaku usaha juga pasti kekurangan dari sisi pembeli ya kan, dan yeah. juga dari sisi logistik pasti terhambat gitu kan.
Yeah.
Nah dan juga misalnya kayak yang tadinya kalau dari sisi perbankan ya, customer-customer itu kan biasa melakukan transaksi pasti datang ke cabang gitu kan, melakukannya masih melalui teller gitu. Nah gimana kita sebagai bank DBS itu kita mensupport customer-customer kita untuk melakukan transaksi secara digital gitu loh, sehingga customer itu tidak perlu keluar dari rumah, semuanya bisa dilakukan melalui digital dari rumah.
Itu tuh penting, bukan cuman sekadar memudahkan. Awalnya kan kalau transaksi digital tuh memudahkan ya Mbak Enji, tapi dengan PPKM ini kan sebenarnya jadinya urusannya udah keselamatan dan kesehatan ya, karena kita baca dan nonton dan dapat informasi, aku lihatnya tuh yang studi yang di Australia, hasil tracingnya itu dari berpapasan tanpa masker aja resikonya tuh jadi berlipat-lipat gitu dibanding varian-varian sebelumnya kan, sebelum bermutasi ini kan si virus ini, jadinya punya transaksi digital tuh jadi lebih penting lagi gitu ya Mbak Enji.
Betul dan juga lebih efisien sih Mbak Wina, ketika kita harus datang ke bank pasti kan kita harus mengeluarkan bensin, belum lagi
ikutin jam kerja
waktu ya kan, belum lagi waktu dulu tuh macet gitu ya, mungkin kalau sekarang sudah berkurang macetnya, jadi dari sisi waktu dan tenaga dan uang juga sangat berkurang.
Kalian masih pegang cash nggak sih? Aku penasaran, kalian masih pegang cash nggak?
Aku masih, karena ada beberapa pembelian di rumah yang harus masih bayar cash, kayak gas, kayak aqua, kayak iuran lingkungan masih belum bisa transfer.
Aku udah 2 minggu ini nggak ke ATM loh, aneh banget. Ini nggak jadi sebelumnya, jadi sekarang memang.
Iya.
Kalau bisa transaksi digital, digital terus ya, Mbak Enji.
Betul. Jadi kalau aku sih kayaknya udah sebulan loh nggak ke ATM.
Nah Mbak Enji kan tadi bilang kalau berarti dunia perbankan pun kalau kita ngomongin digital benar-benar harus inovasi juga ya. Tapi transaksi yang bisa digital tuh sekarang apa aja sih Mbak Enji? Karena kayaknya ya zaman dulu tuh benar-benar mau bayar pajak aja harus bawa formulirnya, terus payroll. Ingat nggak sih Mar zaman dulu tuh payroll kita mendaftarkan terus tangan yang kayak gitu-gitu kan. Nah ini sebagai pemilik bisnis dan nggak cuma UKM mungkin 1-2 orang, tapi kalau punya tim kan ngajarinnya berarti kan
ngajarinnya,
ya nggak cuma kitanya aja ya, timnya juga harus diajarin transformasi digital. Kayak apa sih hal-hal yang masih bisa dikonversi untuk lebih digital kalau di tempatnya Mbak Enji?
Ya, kalau di DBS sendiri kita hampir semua transaksi itu bisa digital, seperti tadi kata Mbak Wina, seperti pembayaran pajak kita menyebutnya e-tax, electronic tax. Jadi pembayaran pajak itu kita bisa lakukan melalui internet banking kita.
Gak usah setor ke teller ya?
Gak usah. Nah terus juga biasa kan kita juga harus mendapatkan kode billing kan dari website.
Ya, betul.
Dan internet bankingnya DBS tidak perlu lagi, cukup masuk ke internet banking DBS, di situ kita langsung bisa tarik kode billingnya dan kita langsung bayar, langsung mendapatkan NTPN-nya. Jadi dan
orang finance bisa work from home bener-bener gini caranya.
Bener-bener. Dan juga batas waktunya juga lebih panjang dibanding kita ke teller. Jadi jangka waktu sampai untuk pembayaran pajak elektronik itu sampai jam 8 malam gitu. Jadi sangat memudahkan banget. Terus ya, yang
buru-buru dikejar-kejar harus jam 3
beres karena payroll tadi bayar gaji juga bisa melalui online, Mbak. Terus juga
itu otomatis apa gimana, Mbak, biasanya?
Iya, biasanya kita tetap upload ya untuk data-data karyawannya, tapi kan karena itu reguler jadi itu kan sebenarnya sudah dilakukan di awal gitu, jadi satu kali terus every month tinggal diupload aja gitu.
Ini menarik nih kayaknya perusahaan-perusahaan banyak juga yang reluctant untuk bergerak digital, jadi perlu tahu service kayak begini supaya ya ayo hadir ke tahun 2021 dong, jangan terus stuck di masa lalu gitu ya.
Dan juga kalau misalnya untuk customer-customer yang mau transfer dalam mata uang asing, misalnya PT gitu ya, telegraphic transfer, itu kita namanya ada Swift GPI. Kita bisa men-track tuh, kayak biasa kita belanja online, kita tahu, oh uang kita nih udah sampai mana ya. Itu bisa dilakukan secara kita transfer keluar, atau baik pun kita lagi menunggu incoming, jadi penerimaan dana. Jadi kita bisa tahu, misalnya customer kita bilang sudah bayar, kita bisa men-track, oh pembayarannya sudah sampai di mana, itu juga bisa dilakukan. Dan juga misalnya contohnya nih, Mbak Wina kelupaan, ya kan, harus meng-unlock nih passwordnya, itu juga bisa dilakukan.
Tahu aja sih aku tukang lupa password.
Iya, kita juga ada namanya customer self-admin, jadi customer itu sendiri bisa meng-unlock kalau ketika passwordnya itu lupa dia atau salah, jadi ketika dia ke-lock, dia bisa meng-unlock sendiri gitu. Dan juga kita juga ada namanya DigiDoc. DigiDoc itu kita, jadi kan ada beberapa misalnya kita jual rupiah mau beli dolar gitu ya. Itu ya, kan selalu ya diminta untuk underlying dokumen, supporting dokumen. Lama ini kan harus dikasih ke bank. Nah sekarang nggak perlu, tinggal di-upload aja di internet banking, udah bisa. Oh,
jadi udah standby format digital juga dokumen-dokumen ya, pendukung ya, ya
betul
Mbak
sekali.
Itu insight-insight khusus untuk pemilik bisnis berarti ya Mbak Eji ya?
Insight-insight khusus, kalau insight-insight khusus kita ada lagi nih,
oh, beda,
Mas Mario. Iya, jadi kalau misalnya itu kan transaksi-transaksi yang bisa dilakukan secara digital ya. Kalau insight juga kita tuh reguler memberikan insight juga kepada customer-customer kita gitu. Baik dari market update, kita juga ada Asian Insight, kayak Economy Outlook gitu kan. Kita juga mengadakan webinar-webinar gitu loh. Jadi untuk memberikan update reguler kepada customer-customer kita.
Angie, tau gak sih, aku tuh pernah diundang sama DBS ke DBS Asian Insight Summit yang di Singapura. Bener-bener diundang ke sana, diantar, dijemput di airport.
Luar biasa.
Kok. Kayak ada personal chauffeur.
Ini pasti nasabah priority kita ini.
Priority kita. Bukan gitu,
aku bener-bener diajak sama DBS jalan-jalan.
Ya,
nasabah gitu. jadi ini spesial banget acaranya, Mar. DBS tuh punya DBS Asian Insight. Aku bersaksi. Selain di Jakarta, mereka tuh punya acara di Singapura. Terus aku diundang ke sana, sampai nginep di hotel berbintang gitu ya di Singapurnya. Ada personal chauffeur-nya yang nganter-nganter. Terus diajak tur ke kantor DBS di Singapura. Dan menurut aku yang mengagetkan itu adalah mereka nunjukin konversi digital, transformasi mungkin kata yang lebih tepat ya, transformasi digital yang terjadi di DBS waktu itu. Dan artinya memang bukan cuma sekadar digitalisasi, itu bukan cuma segera internet banking, bukan cuma itu, benar-benar inside out si perusahaannya itu semuanya serba digital, dari datang ke banking hall sampai cara internal belajar learning centernya, semuanya itu serba digital di DBS banknya itu.
Menarik.
Iya betul. Jadi mungkin fakta yang aku mau sampaikan lagi ya ke Mbak Wina sama Mas Mario, sebenarnya kita di BS itu bukan kita bertransformasi karena pada saat COVID aja. Sebenarnya sebelum-sebelumnya itu kita sudah jauh untuk memikirkan digitalisasi dari sisi perbankan.
Bahkan
pada tahun 2018 kita dinobatkan sebagai World Best Digital Bank oleh Euromoney gitu loh di BS. Karena itu pada tahun 2018 ya. Jadi memang kita sudah
duluan melakukan, Mbak. Udah digital
duluan,
sebelum pandemi.
Ketika COVID ini datang, kita sudah ready sebenarnya.
Itu yang disebut this is DBS Digibanking bukan sih Mbak?
Iya betul. Jadi jadi this is DBS Digibanking itu sebenarnya transaksi-transaksi transaksi-transaksi digital untuk fitur-fitur layanan dari sisi corporate-nya. Mas Mario, ya. Jadi tadi yang tadi saya sampaikan gitu. Jadi ini produk-produknya lah, produk-produk dari
itu semua tercakup dalam di DBS Digibanking itu gitu ya.
Iya, betul. Jadi kita juga maksudnya kita juga internet banking kita namanya Ideal. Benar. Dan kita juga memiliki third generation yang namanya Rapid API, kalau biasanya orang mengenalnya dengan API ya. Jadi di mana sekarang itu dengan Rapid ini kita embed ke internal sistemnya customer. Jadi kita yang jemput bola. Jadi kita langsung embed ke sistemnya customer. Jadi meng-enabler sistemnya customer itu untuk connect ke sistemnya DBS. Sehingga customer itu nggak perlu lagi nih masuk ke internet banking. Jadi dari sistemnya dia sendiri ketika dia melakukan transaksi sudah langsung real-time link ke sistemnya bank DBS.
Kan benar gue bilang digitalisasi itu bukan internet banking doang.
Iya.
sampai sistem internal customernya juga bisa embed bareng.
Betul.
Kalau kalau udah masuk ke sistem internalnya customer gitu, ada hal-hal lain nggak sih yang bisa dibikin lebih efisien gitu misalnya, atau ada keuntungan apa aja sih sebenarnya?
Kalau keuntungannya, jadi yang pasti customer lebih efisien ya, dan juga lebih menghemat dari sisi cost juga gitu.
Oh. Karena nah, semuanya menarik nih kalau kita ngomongin cost. Gimana tuh Mbak menghemat cost-nya?
Sebagai pemilik usaha kami selalu khawatir soal biaya.
Yes, betul.
Ya kalau misalnya contohnya kita melakukan transaksi dari sisi misalnya manual atau apa, itu pasti jauh lebih murah ketika kita melakukannya di sisi digital gitu.
Ini yang orang suka nggak paham tuh gini, kan ini kita ngomongin dari sisi korporasi ya Mbak Enji. Kalau teman-teman semurian pada ingat, pergi ke banking hall bank mana aja, dimanapun, itu yang ngantri sering tuh kayak kurir OB dan teman-temannya yang melakukan transaksi manual loh. Jadi perusahaan-perusahaan itu kirim orang ke teller, ini kan praktik yang selama ini dilakukan secara mulai korporasi, bawa dokumen, bawa uang cash, terus transaksi-transaksi manual di banking hall. Dengan kayak begini berarti banyak banget yang bisa dihemat secara waktu, secara tenaga. Nggak perlu ngirim orang lagi ke bank gitu kan Mbak Enji sebetulnya, berarti kalau dari sisi korporasi.
Betul juga. Nah maksudnya kayak ketika Mbak mau transaksi kan biasanya harus membayar juga untuk buku cek atau buku giro ya kan. Ketika nggak melakukan itu secara online, tidak perlu lagi tuh mengeluarkan biaya untuk buku cek atau buku giro. Dan ditambah lagi yang tadi itu harus nyuruh OB untuk ke cabang gitu kan. Dan dan juga untuk kos, pasti kos untuk fee di dalam transaksi manual maupun digital itu pasti lebih jauh digital.
Oke, ini aku tertarik nih. Kalau kita udah nggak usah nyuruh OB atau nyuruh kurir ke bank, itu kan berarti kita meminimalkan apa ya, safety kan? Kita keselamatan si kurir di jalan juga udah nggak apa? Kita nggak usah deg-degan lah mikirin dia bawa uang atau dia transaksi gimana. Kalau dari sisi safety di BS tuh, selain meminimalkan transaksi perpindahan orang lalu misalnya biar nggak kerampokan gitu deh, dari sisi DBS ada hal-hal apa lagi sih yang dilakukan, misalnya apa ya, misalnya skimming, apa mencegah untuk skimming atau gimana?
Karena kan
gitu,
ada aja ya Mbak orang yang khawatir sama transaksi digital gitu. Jadi aku lihat banyak orang yang gue nggak deh digital karena khawatir itu, padahal ya manual juga tetap ada resiko sebenarnya.
Kerampokan gitu kan.
Betul. Jadi kalau misalnya kita melakukan digital, itu kan pasti kita ada security yang berlapis juga gitu. Ketika akan ada password gitu kan, yang dan juga DBS ini sangat sebagai perbankan ya, itu sangat mengutamakan security-nya. Kita juga invest besar di sana gitu, untuk security ini gitu. Nah, DBS juga selama 12 tahun berturut-turut dinobatkan sebagai the safest bank in Asia gitu loh. Jadi dan ini juga tidak hanya ke customer kita, kita juga memberikan edukasi juga. Misalnya contoh apa sih kejadian-kejadian yang marak belakangan ini, kita lebih mengingatkan lagi customer harus berhati-hati gitu. Dari sisi internal DBS-nya sendiri juga kita melakukan banyak sekali regular training, bagaimana kita mensosialisasikan kita tidak boleh mendisclose informasi apapun ke orang luar gitu.
Oh, kerahasiaan nasabah berarti ya Mbak?
Kerahasiaan nasabah sangat dijaga, karena itu kan part of keamanan tadi ya, keamanan data nasabah yang kita jaga gitu. Jadi baik internal maupun eksternal, DBS selalu konsisten untuk menjaga keamanan tersebut.
Oke, kalau tadi kita ngomongin DBS Ideal nih Mbak, kalau ada yang bisa ngebantu buat investasi nasabah nggak sih Mbak dari DBS Ideal?
Itu menarik sih pertanyaannya. Coba gimana Mbak?
Investment.
Bisa. Nah, kalau dari sisi Ideal kita itu bisa secara digital melakukan penempatan deposito, baik dari deposito rupiah maupun deposito US dollar gitu. Nah,
jadi nggak usah takut dilihat deposito hilang Mar.
Ya, dan kita juga memiliki namanya multi currency account. Multi currency account itu adalah rekening dengan 12 mata uang gitu loh. Jadi
12,
cukup satu nomor kita dapat 12 mata uang gitu, dan di situ juga jadi di situ juga kita rekening giro ya gitu. Jadi kita juga bisa menempatkan di sana, dan juga selain melalui Ideal kita juga sebenarnya punya produk investasi bond, baik itu government bond maupun corporate bond gitu. Jadi banyak sih, kalau misalnya Mas Mario atau Mbak Wina punya excess fund, boleh nih dicoba. Untuk
ini solusi buat korporasi sama SME ya Mbak, benar-benar. Kan kita biasanya taunya banking itu untuk lebih karena kitanya nasabah gitu ya, kita lebih kenalnya services yang tersedia tuh digital tuh untuk personal gitu ya Mbak ya, untuk account pribadi gitu. Nah ini kayaknya level up nih, bahkan yang korporasi pun digiring supaya giat melakukan digitalisasi secara perbankan nih Mbak sama
Iya, dan juga kita tidak hanya memiliki internet banking, tapi kita memiliki mobile banking buat perusahaan. Nah itu kan biasanya mobile banking tuh lebih ke perorangan gitu ya. Kita punya mobile banking buat korporasi gitu, dan bahkan kita juga punya yang kita namakan digital token. Jadi kalau token, hard token yang sering kita lupa bawa, tidak perlu khawatir lagi karena tokennya sudah ada di handphone kita.
Gitu. Itu kalau buat SME gitu, mobile banking bisa diakses berapa user gitu Mbak?
Kalau bisa bisa terserah sih, terserah
customer. Oh, multi-user yang juga bisa?
Iya bisa, bisa
multi-user. Okay.
Jadi enak ya, nggak harus si ownernya, tapi bisa berlapis sama tim keuangannya gitu ya Mbak? Kalau enggak kan kita lagi yang pegang MR.
Oh, yang gue ingat ini Win, dulu kalau di kantor lo kan biasanya ibu finance andalan lo itu kan minta approval ke lo, baru nanti dia jalanin transaksinya lewat internet banking gitu. Kalau di BS nih, kalau leveling
Iya, buat keamanan approval, tuh kayak apa Mbak prosesnya kalau
gitunya tuh
berlapis gitu? Ya,
tetap kita ada maker sama approver.
Jadi
yang maker itu hanya bisa membuat transaksi, di approve oleh orang yang mengauthorize untuk transaksi itu jalan. Jadi
biasanya
jadi
atasannya gitu kan?
Betul. Jadi atasannya itu bisa di set sih.
Ini menurut aku penting, terutama kalau korporasi udah biasa ya kayak gitu,
udah
ada
biasa.
Dua orang di keuangan, satu yang bikin, satu yang approve nih. Kalau pemilik bisnis kecil nih atau SME, kadang nggak biasa nih kayak gini. Apa-apa harus bosnya terus, ownernya terus. Menurut aku ini sistem kayak gini nih bisa dipakai untuk belajar delegasi kayaknya.
Betul.
Ya, jadi orang keuangan yang bikin transaksi kan tetap si owner harus bikin approval kan. Betul. Tapi nggak semuanya harus kita yang kerjain tahu. Biar kita tuh bisa dipecah buat yang lain gitu.
Betul.
Buat SME bisa buat apa namanya tadi, delegasi.
Kalau istilah apa? Kalau lo suka ngebagi dulu apa bisnis jadi buat apa? Tiga level, nah itu
tiga level, operasional, manajerial, sama strategis. Kalau kita harus kerjain operasional semuanya, kapan bisa mikir strategis kan?
Iya kan, benar.
Transaksi kayak gitu tuh operasional.
Operasional bisa dibikin gampang ya, dibikin gampang aja gitu kan.
Mantap.
Mbak Enji, DBS sebagai institusi keuangan di Indonesia, itu gimana sih ngelihat dirinya sendiri dalam persaingan dunia perbankan di Indonesia? Apa sih yang DBS pegang untuk selalu ngasih yang terbaik lah untuk nasabahnya?
Jadi gini Mas Mario, kita itu sebagai bank, kita tidak hanya melihat dari profit aja gitu, tapi bagaimana bank DBS ini bisa membuat dunia lebih baik, for a better world ya. Dan kita itu memiliki tiga pilar sustainability, yaitu responsible banking, responsible business practice, sama social impact gitu. Nah, jadi masing-masing itu, misalnya responsible banking itu bagaimana ketika kita juga dalam memberikan pinjaman atau fasilitas kepada customer kita yang memperhatikan lingkungan gitu. Jadi dan juga ketika kita melakukan pemilihan vendor, kita juga lebih memilih kepada social entrepreneur, di mana dia berdampak terhadap sosial gitu. Dan kita juga memiliki social impact ini, kita banyak sekali. Kita punya DBS Foundation gitu. Ketika kita kita punya grant ya, DBS Foundation grant, yang di mana di seluruh market yang ada DBS-nya ini kita melihat potensi social enterprise yang bisa di scale up, baik dari segi lokal maupun juga internasional gitu. Dan kita pun sebagai karyawan DBS itu selalu diingatkan untuk menjadi people of purpose. Bagaimana kita memberikan impact terhadap sekitar sekitar kita gitu. Jadi banyak sekali sih. Jadi kita Bank DBS itu tidak hanya mengejar bisnis dan profit, tapi bagaimana kita membuat dunia ini menjadi lebih baik.
Itu seru banget loh yang social enterprise-nya. Aku pernah ngajar di acaranya. Terus yang tentang people-nya aku bersaksi.
Mbak Wina ini saksi hidupnya di BSK.
Volunteerism-nya kan ya Mbak Enji ya. Suka ada volunteerism kan. Banyak deh teman-teman aku di sana.
Banyak-banyak social impact-nya, social campaign-nya di BS banyak banget.
Iya, betul.
Itu bisa dilihat di social medianya di BS ya. Aku pernah lihat beberapa kali.
Betul. Jadi memang itu tadi ya. Aku pun selama menjadi karyawan di BS itu sangat berasa banget gitu. Jadi memang kita pun kita itu dalam setahun kita diwajibkan untuk ada volunteer day gitu loh. Jadi setiap karyawan itu harus gitu.
Itu konsisten kayaknya memang. Jadi dari konsisten. Dulu udah kayak gitu.
Jadi
sekarang pun ke bawah terus ya Mbak.
Iya. Betul.
Dan emang lagi pandemi ini kita memang butuh lebih banyak tolong menolong ya, kerasa banget ya.
Betul.
Iya, betul sekali. Apalagi di situasi kayak gini, di saat inilah kita harus lebih banyak menolong gitu kan, baik dari sisi customer maupun di sekitar kita sih.
Thank you banget ya Mbak Enji, senang banget ngobrolnya hari
sama-sama.
Ini. Always fun to learn more. Dan aku seneng banget tadi ngobrolin tentang gimana kita bisa bantu small business enterprise untuk masuklah ke dunia digital kemana aja deh, kok masih manual sih gitu ya. Untuk bisa survive ya cara kerjanya harus digital, termasuk juga transaksi perbankannya. Tapi tadi ada bonus points-nya juga, nggak cuman secara produk tapi secara soul perusahaannya juga banyak banget hal-hal baik yang ingin dikerjakan bersama-sama. So thank you for joining us at Semur. We're so happy to have you.
Thank you Mbak Enji.
Thank you. Stay safe everyone.
Oke Semurian, itu dia obrolan kita dengan Mbak Angela Tenaria dari DBS. Saya FX Mario bersama rekan saya.
Saya Liguina Hananto.
Buat apa sehat tapi nggak punya uang? Buat apa makmur tapi sakit-sakitan?
Live long and prosper. Thank you semuanya.
Thank you.